सूरत तारिक मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई में हिकु रुकू ऐं 17 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ।
قسم آهي آسمان جو ۽ قسم آهي طارق جو ۽ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته طارق ڇا آهي؟ اهو هڪ ٻرندڙ ستارو آهي۔
إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
هر انسان لاءِ هڪ محافظ فرشتو مقرر ڪيل آهي۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
پو انسان کي سوچڻ گھرجي ته ان کي ڇا ما خلقيو ويو آهي۔
خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
ان کي هڪ ٽپي واري پاڻيءَ مان پيدا ڪيو ويو آهي جيڪو پٺن ۽ سينن جي وچان نڪري ٿو۔
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
بيشڪ هو ان جي موٽائڻ تي يقينن قادر آهي۔ جنهن ڏينهن مخفي رازن جي جاچ ڪئي ويندي پوءِ قيامت جي انڪار ڪندڙن لاءِ ڪا به قوت ۽ ڪو مددگار نه هوندو۔
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
قسم آهي آسمان جو جيڪو مينهن وسائي ٿو، قسم آهي زمين جو جيڪا صلاح جمائي ٿي، بيشڪ اهو قرآن كريم فيصلي كن قول آهي ۽ اهو قرآن كريم كا مذاق ناهي۔
انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا
بيشڪ هي كفار مكه چڱي طرح اٽڪلون ڪن ٿا ۽ آئون انهن کي اٽڪلن جي جزا ڏيان ٿو۔
فمهل الكافرين امهلهم رويدا
پوءِ رسول عربي توهان کافرن کي ڍر ڏيو ۽ انهن کي ٿوري مهلت ڏيو۔